Og lige inden podcasten starter her, vil jeg først og fremmest sige tak, fordi at du lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig at sikre dig, at podcasten bliver større og produktionerne bliver vildere, så kan du rent faktisk hjælpe til. Der hvor du ser eller lytter til podcasten, må du meget gerne gå ind og trykke følg. Om det så er på Spotify, Apple Podcast, YouTube eller whatever. Og derudover, så må du også meget gerne, hvis muligt, give en positiv anmeldelse af podcasten. Gerne 5 stjerner. Og hvis du gerne vil have mere indhold, så kan du som altid gå ind og følge mig på Instagram på Ludvigs Podcast. Tak for det, og nu til podcasten.
Ja, det er fint.
Jamen altså, jeg tænker bare, at vi starter Bio Hansen.
Bio Hansen med sæt.
Ja, med sæt.
Ja.
Hvorfor med sæt?
Jamen det er den, jeg prøver alt.
Ja.
Stort, så jeg tror, jeg har prøvet alt. Og nomologi, hvorfor ikke også prøve det?
Mm.
Men det kan man jo bare gøre selv. Mm. Jeg har lavet et program, jeg har prøvet i mange år at lande der, hvor jeg er landet nu. Og det var inden for mental træning, hvor jeg lavede noget mental træningsprogram til fighter. Det er der, jeg selv kommer fra. Og det fandt jeg ud af at kalde på Holosen. Og min søn arver ikke Hansen.
Mm.
Så han arver mit mellemnavn. Så, så tænkte jeg, så laver jeg en nomologi på den. Så Holosen by Hansen.
Okay, fedt.
Det var lidt besværligt, når jeg skulle ud og flyve, men det er det ene bogstav. Så, for det koster åbenbart mere end 400 kroner, som det kun kostede i folkeregisteret. Pas, kørekort. Så.
Altså min far, han hedder Frank, og så havde min storebror og mig den idé, at inden vi fik børn, så skulle alle vores børn skulle hedde Frank til mellemnavn. Så min søn hedder Elvin Frank, og min nevø hedder Carl Frank, og min datter hedder Ivor Frank. Og så var min far jo rigtig glad for det. Men så fandt han så ud af, shit, nu hedder jeg jo ikke det samme til mellemnavn som mine børn. Så vi sidder til en familie med dig, og så tager han sit sygesynskort op og siger, jeg skulle få et nyt navn. Og så nu hedder han Frank.
Selvfølgelig.
Fedt. Frank Melbrand, ikke?
Ja, hvor er det godt. Det er jo en smuk, hvis man kigger på sådan familiedynamik, altså en smuk gestus for børnene og for faren tilbage, ikke? I stedet for, ja, som man ser ofte, så man trækker sig væk. Men her...
De ringede fra kirkekontoret og måtte sådan dobbelttjekke med ham, sådan, altså er det en fejl det her? Eller?
Er du sikker? det er den billigste nomologi, man kan lave. Det koster 400 kroner på folkeregisteret.
Okay.
Giver det noget? Ja, det giver, alt giver noget. Alt du gør giver et eller andet, om ikke andet læring. Og for mig synes jeg, det er Hansen. Det er jo meget cool. I dag er den eneste i Danmark, der hedder det. Ikke?
Altså,
og jeg har aldrig været så vild med mit fornavn, fordi det bliver mobbet rigtig meget med.
Ja.
Og altså, man kan ikke udtale det udlandet, det er burger, ikke? Og den er ikke så vild med.
Altså et navn kan jeg også noget.
Det kan det.
Jeg havde jo mit navn, da jeg var da jeg gik i folkeskolen, fordi det blev altid sådan noget lud
ja,
og sådan noget, ikke? Jeg blev drillet på den måde. Men jeg vidste godt, at det kunne et eller andet, og så her, når jeg blev voksen, så er jeg jo rent faktisk blevet ret glad for, at jeg hedder Ludvig. Du ved, jeg tror, hvis jeg hedder Peter, havde jeg nok ikke kaldt det for Peters podcast, fordi det lød sådan for, eller det lyder måske meget godt.
Men, også.
Men Ludvigs podcast. Bare der, altså det er noget, man sådan husker.
Du er det er navn, også et gammelt, der er også en masse historik garanteret i Ludvig navn. Det er jo et gammelt navn, ligesom Biver er et gammelt navn og svensk navn. Jeg spurgte min mor, netop fordi jeg havde samme oplevelse i folkeskolen, hvorfor valgte du Biver? Bivers børnehave, og Dirk Passer, han var rigtig sjov med navnet Biver. Og det, jeg har mødt på enkelte Biver i mit liv, og dem kunne jeg heller ikke rigtig identificere mig med. Så jeg blev mobbet rigtig meget, og 9. klasse var jeg 49 kilo, var 1,65 høj. Måske var det derfor, jeg blev fighter, det ved jeg ikke. Men Biver, så tog jeg til Stockholm i en periode og arbejde. Og Biver er den første konge i Stockholm. Jeg havde min egen gade, Biver Jarls Gorton. Jeg havde min egen bar, Bivers bar.
Mm.
Så der kom jeg hjem. Så gav det mening lige pludselig, det her navn, ikke?
Fedt.
Så.
Men Biver, der er jo noget med, at du er instruktør i Wim Hof-metoden.
Ikke mere.
Ikke mere?
Nej.
Nej?
Det går hurtigt i dag.
Okay.
Men jeg lever af at lære folk at trække vejret.
Okay. Så der er ikke sådan noget, der er ikke noget Wim Hof indom. Hvorfor, hvad er grunden til det? Fordi at jeg havde også David Ove inden, og der var også lidt med det her Wim Hof og ugen.
Ja, altså... Jeg vil vente. Jeg vil hellere sige, at lad os vente og se, fordi der er en masse, kan man sige, vinde i den verden, som er lidt triste og lidt kedelige i min optik.
Ja.
Wim Hof har kommet med den her He Changed Medical History. Han har virkelig gjort noget for det her pranayama, hvor det hele kommer fra, for Indien og Asien. Den her måde, man holdt sig frisk på, fysisk og mentalt, før vi fik vores sundhedssystem. i Vesten. Så, og det var her i 50'erne. Det var en måde, man kunne holde sig frisk på. Det blev forsket rigtig meget, men så gik den forskning tabt, og nu er vi på vej tilbage. Og Wim Hof har ligesom været den, der har været driveren bag, at breathwork er blevet sexet. Eller ja. Det hedder det jo bare i dag, det er jo pranayama, eller åndedrætsterapi, åndedrætstræning. Wim Hof gjorde det rigtig, rigtig sexet. Også for os mænd, sådan en som mig, som, det der mindfulness. Jeg har godt nok været i det 25 år, og prøve at finde ud af, hvad det kunne gøre for mig, fordi jeg er nysgerrig, og jeg havde nogle mentale... Jeg sad lidt skæv på potten, og det har jeg altid undret mig over, siden jeg var 12 år, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og handler, som jeg handler. Og traditionelt var det jo psykolog, så var det terapi, så var det den traditionelle vej. Også helt ude i spiritualitet. Jeg har prøvet alle mulige forskellige retninger, og jeg plejer at sige, at jeg har været så langt ude, at jeg lader mig brænde i huden af en frø, giften for en frø, som i stedet for penicillin, for jeg blev syg af den her, ja, min psykosomatiske sygdom, at jeg var så, jeg er bipolar, kompleks PTSD, helt tilbage fra barndommen, og det har jo gjort, at jeg har udviklet nogle strategier, og de her strategier, de er jo coping-strategier, og jeg kopede ret godt, jeg har stadigvæk, så, men de virker ikke mere, og de er meget baseret på all in, fuld hammer. En vej, bare derudad. Ikke mærke så meget efter. Gå efter. Jo, en mavefornemmelse, men ikke defineret af et værdisæt eller noget andet. Jeg var 12 år. Og de beslutninger, man tager tidligere i livet, eller de oplevelser, man får tidligere i livet, de sætter nogle spor. Og de spor, dem har jeg udredet efterhånden. Men der skulle en sygdom til, der skulle noget frustration, noget tristhed til, før jeg tog fat. Og allerede nu kan jeg mærke, at jeg er ved at miste tråden. Så hvad var dit spørgsmål?
Jamen altså, det var det her med Wim Hof. Altså den her, fordi han gør det jo sexet, breathwork. Altså breathwork er ikke noget nyt før Wim Hof.
Overhovedet ikke. Nej. Men der har været flere, der har været forbi Tibet med de her munke, der laver tumormeditation. Der er stykker, der var en kvinde i 80'erne, der også fik videnskab med, men det lykkedes ikke hende at få det igennem. Men Wim Hof lykkedes.
Og han får det på kortet.
Han får det på landkortet. Han ændrer den medicinske historie. Det vi ikke troede, vi kunne, det kan vi. Mm. Vi kan stort set alt. Vi kan det samme som de her munker. Hvor lang tid tager det? 10 dage. Mm. Wim er Wim, og organisationen Wim Hof-metoden er ikke Wim, i min optik. Mm. Det er to forskellige ting. Det er den kommercielle del. Og der skal en kommerciel til i dag, for at det skal komme ud i verden. Hvis der ikke havde været en kommerciel del, så havde vi ikke siddet her. Så var det ikke blevet interessant. Altså, så Wim har ligesom gjort det, der skulle til, og så har hans søn gjort en forretning ud af det. Mm. Og forretning, siden af det, er ikke en del af noget, jeg ønsker at være en del af.
Nej. Og det gjorde du måske lidt i starten, og så finder man ud af, hvordan det fungerer.
Jeg vidste ikke bedre. Jeg vidste egentlig godt. Helt fra starten. Jeg har faktisk skrevet et personligt brev, som jeg har læst op for Wim. Hans søn var der desværre ikke på det tidspunkt, da jeg blev uddannet. Mm. Han var der et halvt år før, hvor jeg oplevede den der familiedynamik, der er. Og det er... Jamen, man kan jo bare se på Wims videoer, hvor han kommer fra. Det her store traume, der er med, at moren begår selvmord, hvor ender med 12 år, han er den ældste. Så det er jo klart, det har præget hele familien. Og ja, traumer, de kan være svære at hele.
Så Wim er en dejlig mand, eller hvad?
Det er der delte meninger om. Ja. Hvis man kommer for tæt på ham, så er han traumatiseret i min optik stadigvæk. Altså, brændt barn kan genkende andre, eller hvad det hedder. Så jeg kunne genkende ham, så jeg gik jo direkte ind i ham. Jeg så jo, som den han er, tror jeg. Så men han er ikke en forretningsmand. Han er en tosse på den fede måde. At han ikke har kommet mere til skade, end han er, det må være Guds værk. Altså, så sindssygt er det, han har gjort, det han har lavet.
Hvad er det, han har gjort?
Sikkert 20 verdensrekorder. Han har bestedet Mount Everest i shorts uden ilt. Han kom til dødszonen, så tænkte han sig om. Og det er, han sagde, han fortalte historien.
Dødszonen, det er, hvor folk dør?
Ja, det er dødszonen, der er ikke ilt nok. Okay. Eller der er ilt, men der er ikke tryk nok, til du kan overleve.
I shorts?
Og så gjorde han det i shorts. hvis du bliver sat på Mount Everest, og det var bare, det er en kilometer højere op, cirka, eller 800 meter højere op, så kan du overleve 20 minutter. Så dør du. Det er som at spurte, jeg ved ikke, hvor langt, 400 meter eller 800 meter, hvis du har prøvet det, det er en hård en, og 400 meter er nok den hårdeste distance. Og løb den, spurgte den, og så stoppe op, og så træk vejret igennem sugerøret. Sådan er det. Hvorfor gjorde han det? Ja, han blev udfordret. Han havde ondt i maven. Mistede sin livskærlighed. Og det er vejen frem i dag. Det er at få mediernes opmærksomhed. Og Jeg har også tænkt på at komme i medierne. Så jeg ville også lave en verdensrekord, for jeg troede, det var vejen, som Wim Hof gik. Og jeg synes egentlig, vi skal parkere den der. Der er en forretningsside, og så er der Wim Hof-siden.
Ja.
Og Wim Hof er fantastisk. Han har brugt alle de her regler, der er inden for de tibetanske munke, det her tumormeditation, det der hemmelighedskrammeri, der er. Også i yogaen. Jeg har dyrket yoga i 25 år. Nej, det kan jeg ikke have gjort, for jeg startede i 2000. Men 23 år. Og on and off. Og været i den her branche. Og det her med, jamen, der er så mange, synes jeg, usagte regler. Og der er noget, man ikke gør. Man skal gøre sig fortjent til tingene. Hvor vil man bare sagt, glem det, mand. Vi har alle brug for det her. Jeg har dyrket karate i mange år også. Og jeg ser det som, man starter med hvidt bælte, skal man lære. Man lærer mesterne. Det er fedt. Men Wim mener, at vi alle sammen er mester. Og vi har det alle sammen. Hvorfor? Al den energi, du har brug for. Det er det, han brugte på Mount Everest. Al den afslapning. Og den, kan man sige, ind- og udånding, det giver en balance. Jeg kan mærke det i kroppen. Det er så vildt. Og som fighter, som brændt barn, så kan det, jeg kan mærke, det stoler jeg på. Resten stoler jeg ikke så meget på. Og det er jo en fantastisk evne.
Så selvom der er en eller anden form for lidt giftighed, kan jeg fornemme omkring Wim Hof
kommercielt, her, kommercielt.
Så er der noget i dit liv her, der er ændret, efter
men det,
du har
metoden har, og møde med ham har reddet mit liv. Det siger man jo.
Men hvad er din historie? Altså op til der, hvad foregår der?
Jamen, jeg har været IT lige siden det startede. Helt tilbage. Min mor forlod mig, da jeg var 5 år gammel. Det blev hun nødt til, mente hun. Og vi har det cool, nu en død dag, men vi har det cool sammen, og vi er faktisk bedre i dag end nogensinde. Hun er en af mine mentorer. Og da jeg var 12, så gad jeg ikke mere der, hvor jeg var. Jeg fik en storebror og en storesøster, og de har forberedt mig fuldstændig fantastisk på livet, men det var jeg ikke klar over dengang. Så jeg ville væk, så jeg besluttede mig for at begå selvmord som 12 år. Det først gået op for mig herinde for det sidste halvår, at det var det, jeg gjorde den sommer, hvor jeg opfandt Sloss Ice, fordi jeg satte mig ud i en bil, og så tændte jeg for bilen. Men jeg havde ikke regnet ud, at udstødningsrøret, det skulle lige sørge for at komme ind i en garage. Så jeg fik det bare mega varmt den sommer, og så gik jeg ind, og så smadrede jeg en masse isterninger, og puttede noget frugtsaft på, og så havde jeg noget Sloss Ice. Så, og det er historien om mit liv, altså min udfordring og min udfordring, jeg har jo ikke været opvokset i et drivhus, og jeg har virkelig fået nogle oplevelser, og det har gjort mig robust, og en overlever. Jeg kan har overlevet stort set hvad som helst, jeg har udsat mig selv for, eller jeg er blevet udsat for. Og ud af det, så kommer der en kæmpe overblik, overskud, indsigt i, hvad det er, det drejer sig om. Men jeg har ikke rigtig kunne formidle det. Jeg er ikke i mindfulness med meditation. Jeg har prøvet i rigtig, rigtig mange år, jeg har udviklet programmer for ligesom at komme. Jeg vidste jo godt. Jeg kunne mærke, at der var noget i det, men jeg synes ikke, at jeg fangede den rigtigt. Og jeg har taget flere terapeutiske uddannelser flere gange, så virkelig nørdede uddannelser, for jeg er nørd. For at finde ud af, hvad det var. Men som 12 år, så besluttede jeg mig så for, jamen, jeg er ikke ønsket. Jeg kan ikke slutte det. Jamen, så bliver jeg nødt til at flygte. Og så drømte jeg om at flygte så langt væk jeg overhovedet kunne til Australien. Og det var min livsdrøm. For jeg var 12 år. Indtil jeg udlevede den som 35-årig. Og indimellem der dyrkede jeg kampsport. Jeg skulle have dyrket kampkunst. For jeg havde ikke det her killerinstinkt i mig på det tidspunkt.
Du er med sådan en kata-dude.
Ja, jeg er sådan en kung fu-dude, som jeg havde, fordi jeg kender kun en vej, det går all in. Så det var boksning til at starte med, så var det fuld kontakt karate, så var det thai-boksning. Jeg ville det ultimative, netop for at, jamen, så var der ikke noget, men ja, men fordi kung fu er meget snak. Jeg kan klare 8 mennesker, jamen hvis de står rigtigt. Jeg er sådan en real type. Så jeg dykkede hård kampsport, fuld kontakt. For så kan man mærke det. Så er der ikke noget bullshit. Hvis du vinder, så vinder du. Hvis du taber, så taber du. Så det er meget rent og meget enkelt. Og kampsport er jo en super fed måde. Det er også sådan, jeg arbejder med mennesker i dag. Så hvis du sidder derude og lytter, så vær klar over, at det kan godt gøre ondt at arbejde med mig. Fordi det er sandheden. Min sandhed. Det er jo ikke altid din sandhed. Men det er det, jeg mærker, det jeg ser.
Og jeg dyrkede selv Shotokan karate
i klikker karate.
Fem år eller sådan noget. Helt som barn. Jeg var lige steppet før sort, ikke?
Ja, men
jeg var tredje i brun, ikke?
Okay.
Men så turde jeg ikke den sidste graduering, fordi jeg vidste, at det var, der skulle man nemlig slås.
Det er fuld kontakt.
Ja, det er fuld kontakt, og det turde jeg ikke.
Det kan jeg godt forstå.
Så jeg droppede ud.
Ja, ikke? Det kan jeg godt forstå. Det burde jeg også have gjort.
Men nu startede til Brazilian Jiu-Jitsu, ligesom så mange andre gør.
Ja, men det er en super god, ligesom brydning og judo. Ja. Det er core.
Ja.
Det er også det, jeg dyrker i dag. Jeg dyrker jo yoga og
Det, jeg synes, der er smukt ved, når man kigger på Brazilian Jiu-Jitsu, det er det her med, at det handler også om, hvordan du bruger din krop. Det handler ikke om at bruge kræfter. Det handler om ikke at bruge kræfter.
Ja.
Og ligge sig rigtigt. Ja. Positionere sig rigtigt.
Træk vejret rigtigt.
Ja, træk vejret rigtigt, så du kan neutralisere en person, der så gasser ud, fordi at personen bruger al sin energi på at komme væk fra dig.
Ja.
Og du bare har 95% tilbage. Ja. Han vinder slåskampen.
Ja.
Altså, det er jo skagt med kroppen.
Ja.
Og jeg vil jo sindssygt gerne have, specielt min, jeg ved ikke, jeg så lidt kønsdiskriminerende, men min datter. Mm. Jeg vil sindssygt gerne have, at hun lærer.
Ja.
Altså, hvis der er en eller anden klammer, der står i byen i dag, hun er 16 år gammel og tager en berøven,
ikke?
Så kan hun bare neutralisere ham på 2 sekunder.
Ja, lige præcis. Og det kan man. Og det har jeg jo... jamen, kampsporten valgte jeg på grund af min storebror, ikke? Han hærdede mig, for hun kunne godt mærke, at den tøsedreng, jeg havde inde i mig, den ville ikke kunne klare den her verden. Og det kan jeg godt se i dag. Men så hærdede han mig, så jeg kunne tåle en masse smerte, og så er jeg så begyndt til boksning. Det var halvdelen af det jo, at kunne tåle smerte. Det var bare ikke måske den måde, jeg skulle have gjort. Det kan jeg se i dag, men det er også ligegyldigt. Det er jo bare, jeg gjorde det, og i dag, ja, så vil jeg ikke livskamp. Den prøver jeg at undgå, den her kamp med livet, med mig selv, til at blive en kampkunst eller en livskunst. Og hvordan har jeg transformeret det? Jamen, det har jeg gjort ved at blive ved med at søge, og så få hjælp.
Men hvordan kommer det her breathwork så ind i...
Det kommer ind den 8. marts 2018, hvor jeg har været syg i... Jeg kan ikke huske det helt præcist, det kan man jo gå tilbage og kigge, men 7-10 år var jeg on and off ramt af noget, der hedder streptokokkerosen-infektion, som er en autoimmun-lignende sygdom, som er en bakterie, vi alle sammen har på huden, men når immunforsvar er presset.
Mm.
Vi er jo hele tiden under angreb, men når vores immunforsvar er på plads, så mærker vi det ikke.
Ja.
Og jeg var selvstændig, jeg har undervist. Ja, min karriere har været inden for IT.
Hvordan viste det sig? Altså,
jeg ramte i venstre ben,
okay.
Og varme, feber, forgiftning, eller hvad det nu er, og så blodforgiftning, og så død. Altså, okay. Du dør af det. Men jeg fik bare penicillin, startede med drop og alt muligt. Og den første gang, jeg var inde, der havde jeg lige været i Karibien. Jeg har kitesurfet ret mange år i Karibien. Jeg havde en lejlighed på et tidspunkt efter min IT-karriere. Jeg rejste rundt i verden og hyggede mig. Og der blev jeg overfaldet af en hund på stranden en dag. Og fik vaccine for rabies selvfølgelig. Mm. Og på et dunkelt hospital i Karibien. Ja. Men... fint, og så kom jeg hjem, og så kom det her, og så troede de, at det var en eller anden subtropisk ting. Og så jeg fik enestue og alt muligt, indtil de fandt ud af, at det bare var en streptokok, og så røg jeg ned på normal afdeling.
Okay.
Så det var ret interessant i starten. Men så er det jo penicillin, jeg fik det intravenøst i starten, og så til sidst så fik jeg det bare med piller. Og det kom sådan som selvstændig, hvor jeg rejste rundt efter jobbene, så jeg prøvede mange læger rundt omkring i hele Europa, og fået mange diagnoser på, hvor lang tid man skal tage den her penicillin, så jeg begyndte jo efter nogle år at eksperimentere selv.
Ja.
Og,
det er jo ikke det bedste i verden at rende rundt og tage penicillin.
Nej, det er sådan. Det. Altså, det
er
det.
Du smadrer jo din krop.
Ja, det gør man. Det kunne jeg også mærke. Nu har jeg en ret god fysisk, kan man sige, indføling på grund af den mange år i lite sport. I hvert fald kampsport er, der får man enorm kontakt til sin krop. Om man vælger at lytte til den eller ej, det var så et spørgsmål, som man selv kan svare på, om man vil eller ej. Jeg lyttede ikke på det tidspunkt, og i dag så lytter jeg rigtig meget. Men jeg kunne se, at det fungerede ikke for mig. Altså, det var belastende også, og jeg følte mig jo svag, og jeg ikke kunne styre min eget helbred. Så begyndte jeg at eksperimentere med kampo og med alle mulige andre ting. Og jeg har været så langt ude, at jeg har fået at vide, hvorfor jeg blev angrebet i venstre ben. Og det var fordi, at jeg var sørøver i tidligere liv. Det var den ayurvediske lægekunst, jeg søgte hjælp hos. Og løsningen var hvidløg. Grunden var, at jeg havde været sørøver i tidligere liv, og jeg huggede benene af folk. Så langt ude har jeg været for at finde svar.
Okay.
Ja, det er netop så også til, hvad kan man bruge det til? Jamen, det er pisse hyggeligt, pisse sjovt. Nå, det er derfor. Så der er jo en kosmisk karma og sådan noget. Ikke?
Ja.
Man bliver mere og mere spirituel på sine ældre dage, tror jeg, fordi man ved jo, at alt kan ikke regnes ud, og der er mere mellem himmel og jord. Og det batter noget. Vi kan ikke måle og veje det nødvendigvis, og vi bliver bedre og bedre til det, gudskelov, men vi ved, det batter.
Mm.
Tro, håb og kærlighed, det ligger i den. I mit Holocene-program, der var tro, håb og kærlighed den spirituelle del for tro. Mm. Placebo i dag, 30%. Tør du miste det? Tro på det, så virker det 30% bedre. Ikke? Håb. Hvis vi ikke håber, jamen, så kommer man jo ikke ud af en situation, hvis man ikke håber sig ud, eller drømmer sig ud af den. Ikke?
Mm.
Og kærlighed, love, det er jo bare det, der driver det hele. Og den vigtigste kærlighed, det er den til dig selv. Ikke? Mm. Den har jeg kæmpet med lige siden jeg var 12 år. Ja. Og jeg har fundet vejen, og det er breathwork. 8. marts 2018, kl. 01.05, tror jeg, det var en dag, eller 01.08. Jeg havde fået en advarsel af min chef, fordi jeg var jo syg selvfølgelig. Jeg blev syg af det her, men jeg fandt ud af, at jeg kunne tage penicillin i 2 dage, så var jeg ikke, så kunne jeg komme tilbage på arbejde, så jeg var ikke så meget syg. Men så begyndte jeg at bruge det lidt, fordi jeg var ikke tilfreds med at være i IT-job. Jeg havde skiftet job og fået drømmejob, drømmechefen, Jorgos, hvis du hører det her. Men det duede bare ikke.
Nej.
Og så fik jeg den her advarsel om, at jeg var syg meget, og så gik jeg hjem den aften, og så googlede jeg Never Sick Again.
Mm.
Jeg havde faktisk lige indgået et psykiatrisk forløb, for at finde ud af, hvad fanden der var galt med mig. Jeg havde en henvisning for tidligere. Og så poppede Wim Hof op.
Mm.
Der var en podcast. Det var ikke med Joe Rogan, men det var Eamon Carmichael. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han har en podcast, der hedder Never Sick Again. Og han havde Wim Hof med som gæst, og Wim sad bare... Hyperventilate. Breathe, motherfucker. Endnu en tosse, ligesom mig, det kunne jeg genkende. Så jeg gjorde det bare.
Mm.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede det. Ikke lige nu nødvendigvis, men, og vi behøver heller ikke have gadget på, men det er bare meget interessant at se, hvad der er, der sker i kroppen. At vi får, det kan jeg ikke garantere dig, der skal du hjem i min eget private studie. Der kan du komme ned på en iltmætning, der hedder 50%. Og hvis du er dernede, så er det som at simulere et hjertestop.
Mm.
At du kan presse din krop så meget, uden at få slag i ansigtet, det kan jeg godt lide. Det er fuldstændig samme. Jeg røg helt tilbage. Det har trukket været 2 minutter, jeg får gåsehud nu på hele kroppen, fordi det er så sindssygt, at man kan bare trække vejret.
Men hvad der sker? Altså, hvad er det, metoden går ud på?
Wim Hof-metoden er jo, kan man sige, ligesom box breathing, som kommer fra Navy SEALs, den her måde på at skabe balance ved at trække vejret ind på 4 takter, 5,5 sekunder, puste ud på 5,5 sekunder. Og igen, balance. Så skaber du balance i nervesystemet, i det hormonelle system, og det er rigtig godt for immunforsvaret. Wim Hof-metoden er mere intens.
Mm.
Det er hyperventilering, men du bestemmer selv. Jeg startede med at trække vejret, som Wim gjorde, fordi det måtte han jo vide mest om, med munden og fuld smadret på.
Ja.
Og det var godt for mig, fordi det viste mig, at wow, jeg var tilbage, jeg var 17 år gammel, jeg stod i Hillerødhallen før min første boksekamp. Jeg kunne tydeligt huske det, fordi kroppen husker jo alt, så jeg kunne mærke det og huske det. Wow! Og så skal jeg ikke engang have nogen på lampen.
Mm.
Wow! Og jeg har savnet den her, for jeg har aldrig vidst, hvad stress var, før jeg stoppede med at dyrke kampsport. Jeg vidste ikke, hvad stress var. Jeg stressede, jeg trænede jo hele tiden i stress, altså den sunde form for stress, fysisk træning. Og når det er kampsport er elite, så får du alle de her... fokus. Alt skal jo være med for at kunne spille, for at du kunne gøre dig på højt niveau. Men hvad det hedder, den her kontakt til... Nej, jeg tabte tråden. Jeg prøvede at redde den der.
Jamen, vi var over i Wim Hof, og den måde at trække vejret på.
Og den her balanceret måde. Netop fordi, jamen, jeg havde været igennem alt muligt med pranayama, jeg dykkede yoga, og det lange udåndinger, det afslappede åndedrættet, det er jo en rigtig fed pendant til den verden, vi lever i, hvor der er fuld smadret på.
Mm.
Så mindfulness er
rigtig... Har du været stresset, altså uden at du vidste, eller?
Ja, det havde jeg. Jeg er utilfreds. Livsutilfreds.
Fordi der er noget med det her med, at det moderne menneske trækker vejret forkert.
For meget.
For meget?
For meget, og det er ikke til at vide forkert, men fordi det er der rigtig mange meninger om, hvordan man skal trække vejret. Selvfølgelig er der ingen tvivl om at trække vejret med næsen. Det er det, vi er født til.
Mm.
Munden er en rigtig god backup. Men når du træner, hvad gør du så? Du kan med mange måneders træning konvertere din mundåndedræt til næseåndedræt.
Mm.
Men det er jo som regel, når vi begynder at løbe, så trækker vi vejret hurtigere. Og det er pisse sundt.
Ja.
Så det er det, Wim har ligesom lagt på, den traditionelle mindfulness.
Mm.
Han har lagt den her maskuline del, den sympatiske, det der aktiverer den overlevelsesinstinkt i kroppen. Altså vi får masser af adrenalin og kortisol. Vi stresser kroppen nu og her. Vi sætter den i en tilstand af overlevelse. Vækker denne her del af vores overlevelsesinstinkt.
Men når man ser sådan en som ham, så tænker man, okay, men så kan han gå rundt i boxershorts i minus 10 grader og bare have det nice, ikke? Altså, det er måske én ting, det giver, men hvad giver det mere? Altså, at bruge hans, fordi det er jo ikke kun, der er jo også noget kuldetræning i det, der er noget breathwork i det, der er noget, der vil også, altså sådan... Også når du hjælper mennesker igennem de forløb, som du laver, så det er vel en samsur af en masse forskellige ting. Samtale eller forståelsen af kroppen, og hvad sker der inde i dig? Eller sådan, kan du fortælle om det?
Ja, selvfølgelig. Jeg kalder det for Next Generation Mindfulness.
Mm.
Jeg vil lige kort fortælle grunden til det. Det var, da jeg fandt ud af, at jeg ville gå hele vejen. Der var ikke nogen danske instruktører, da jeg startede. Eller det var der. Men de var, ja, spørg dem selv, de var utilfredse med organisationen, tror jeg. Og den ene var militærmand, han ville gerne have det her inde i militæret.
Mm.
Det har jeg fundet ud af, det bruger de allerede. Men det var op ad bakke. Mm. Det var også i 16 til 18. Det var, jeg startede i 18, han startede i 16.
Hvad skal man bruge det til militær? Undskyld, jeg har brugt den.
Navy SEALs, box breathing.
Ja, det de gør, eller hvad?
Yes. Det er, man kan jo ikke kalde det for Wim Hof-metoden mere, fordi det er jo ikke det, jeg repræsenterer. Men jeg har lige trænet en soldat, en veteran, som er nu blevet instruktør for deres militærets mentaltræning på sergeantskolen i Danske Flyvevåben.
Mm.
Og vi taler 4-5 niveauer af feedbacken. De har 4-5 niveauer mere, efter de har lavet en åndedræts session eller Wim Hof på en halv
time. Altså niveauer, hvad mener du?
Mentalt, fysisk. De kan ikke blive presset. Kig på Wim Hof.
Mm.
Han går op ad Mount Everest. Tror du, han er presset? Af tvivl måske også, men også af ydre omstændigheder. Han har så mange niveauer ekstra, han kan trække på, fordi han har været så dybt i sig selv. Og vejrtrækning gør bare helt vildt fantastisk. Både box breathing, som Navy SEALs bruger og anerkendt, som er også en del af militærets mentaltræning, den er balance. Den er for at balancere, altså til at balancere situationen.
Hvor jamen, så når ligger man i en skudkamp, så...
Jamen, hvis du ligger en sniper, du ligger 24 timer, så kommer dit objekt.
Og nu lagde jeg mærke til, inden vi skulle optage podcast her, så sidder du, og vi er ude og hente kaffe, og lige sætte kamera op og sådan noget, som jeg jo gør. Så sidder du i gang.
Ja.
Er det det, du gør der?
Ja.
Altså sådan, gør dig selv
det
klar?
Ja, det er 1-minuts-protokollen.
Ja.
Den kalder jeg for en SOS. Det er sådan for lige at komme til stede nu her.
Ja.
Det kan man sige, det er de her hverdagshack, hvor box breathing er en del af hverdagshacks. Man kan trække vejret ind for energi, og så bliver du ved med at få energi. Der er ikke nogen, altså 90% af vores energi kommer fra åndedrættet og indåndingsdelen. Og jeg har testet det rigtig mange gange. Det er bare at teste af, hvis du er ude at cykle eller noget, du er træt, prøv at trække vejret. Og hvis du ikke er nok med næsen, så åben munden, så kan du blive ved.
Mm.
Så kan man sige, så har vi adgang til fuld energi, og vi har adgang til fuld afslapning. Wim har så bare i stedet for, han har sat Next på, og grunden til, der tabte jeg tråden.
Vi er over i det her Next Level.
Ja, og det er netop der, hvorfor kommer det fra? Jamen, da jeg tog uddannelsen, fordi de her to drenge, de gad ikke have noget med Wim Hof-metoden at gøre, så jeg kunne ikke rigtig få noget hjælp, så ville jeg så være instruktør, men der var udsolgt og alt det her, og som selvfølgelig allerede dengang. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg skulle den vej, og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed en sommerekspedition. Så meldte jeg mig til det, og så skrev jeg til dem, og prøv at høre her, jeg vil enormt gerne være instruktør. Kom nu, jeg har brug. Og så lige pludselig var der et hul, så kom jeg ind der også. Men jeg var med på sommerekspeditionen, hvor jeg fik lov at opleve Wim Hof på slaplinen.
Mm.
I en hel uge. Vi var sammen med ham 24-7, og det var en fantastisk oplevelse. På mange måder, og der har vi ikke nok tid til at fortælle, hvad jeg har fået ud af det, men helt i bund og grund, der fik jeg lige brystkassen tilbage.
Mm.
Han er en tosse, og han gør noget, som kan være svært for Wim Hof at styre, og styre en mand, som Wim Hof er svær. Og han er på grænsen. Han hæver mig ud af friklatre i 800 meters højde.
Mm.
Der var ikke noget far i det. Det ved han også godt. Han kan også mærke mig, selvfølgelig. Han kan mærke mennesker, fordi han kan mærke sig selv. Og jeg har klatret før, og jeg panikker ikke i en skarp situation. Men jeg var presset selvfølgelig rigtig meget. Men jeg var ikke mere presset, end at jeg sagde ja, da han spurgte, om jeg var ready. Og hvorfor spurgte han det? Jamen, det var fordi, at jeg havde en ven, som jeg tror sgu ikke, jeg blev ramt af det, men det gjorde som 2 år inden hængte sig selv.
Mm.
I 2 år inden jeg mødte Wim Hof, og jeg prøvede at gøre alt, meditere med ham, være hos ham, men han havde taget for mange stoffer, da han var yngre, så han kunne ikke rigtig holde for fokus.
Nej.
Virkelig fantastisk mand. Lex. Og den historie delte jeg med Wim Hof på toppen af et track, og mens vi ventede på det andre, han går stærkt, den gamle mand, så, men jeg havde besluttet mig for, at jeg vil have maks valuta for mine penge. Så jeg er fuldt bare Wim, og på toppen var der mig og en australier. Og så sagde jeg til Wim, at hvis jeg havde kendt til den her metode for 2 år siden, så havde jeg reddet et andet menneskeliv. Det var 100% sikker på, fordi Det er ikke måden at gøre det på. Det er upædagogisk, men jeg har kidnappet ham 24 timer, så jeg bare presser ham igennem vejrtrækning og kuldetræning. For der skal ikke mere til. 24 timer er nok, hvis du er 100% dedikeret. Så får man noget luft, noget overskud. Og den historie delte jeg med Raymond, jeg var frustreret over, at jeg ikke, fordi jeg var sikker på, nu kunne jeg mærke det, fordi jeg havde smadret mit knæ på vej op ad den her track. Vi havde tømmermænd alle sammen, fordi det skulle vi teste, at det virkede, så vi havde festet dagen før. Jeg lå i en myretue, så jeg fik ikke trukket vejret, så jeg kunne ikke fjerne min tømmermænd, så jeg havde ondt i hovedet hele vejen op, og det var der, Lex kom ind og hjalp mig på vejen op ad bjerget. Mm. For han sagde altid, solen skinner altid. Bare nogle gange op over skyerne. Det var netop sådan en dag, hvor det var overskyet og sol, og jeg gik der og havde besluttet mig for at følge Wims tempo med et dårligt knæ, stift ben, og, ja. Så måtte jeg bare trække vejret på vej op. Og så kom jeg op, og så delte jeg den her historie, bagfuld og en lille smule emotionel, at fuck, gider jeg have kunnet den her for 2 år siden. Og så sagde han, jamen, så gav han mig, jeg blev selvfølgelig rørt, og så gav han mig en krammer, og så sagde han, han hører dig, han ser dig. Ikke? Det var lige det præcis, det jeg havde brug for at høre. Ikke? Så det er ikke forgæves, at jeg går her og tænker på, om han tænker også på mig. Og så spurgte han så, are you ready? Så sagde jeg, jeg kan holde en bande på, jeg er ready. Hvis der kommer en, jeg troede, han spurgte mig, hvis der kommer en, er du så klar til at gøre, jeg kan holde bande på. Jeg kidnapper, jeg gør. Så sagde han, let's climb. Og så sagde jeg, hvad? Let's climb, så kiggede jeg op på den her bjerg. Jeg var ikke klar over, hvad vi skulle. Det er jo også en del af uddannelsen og kurser, det er, du ikke ved. Forvent det uventet. For ligesom at være parat til en hvilken som helst situation. Og så spurgte han mig, om han skulle tage min rygsæk. Den varede lidt, for jeg havde noget vand med for nogen. Og så var jeg jo rigtig frisk. Fuck dig, sagde jeg. Du er den gamle mand her. Han er 7 år ældre end mig. Du klatrer bare. Og så klatrer han, så gik der 10 meter, kunne jeg godt med den rygsæk. Den trak mig lidt tilbage.
Ja.
Og så kunne jeg mærke, oh shit, det her, det er real. Så sagde jeg, Wim. Han var 100% klar over, hvad jeg mener. Så tog han hånden ned, så gav jeg ham rygsætten, og så klatrede vi videre. Så kom alle de andre, og så kom Inhamhoff også. Og det var jo ikke godt, man. Og hive sådan en mand ind. Jeg var jo ikke en del af det, eller jeg var bare en deltager på hans kursus, hænge op på en bjergvæg. Så jeg hørte Inham sige, no Wim, no Wim. Og jeg tænkte bare lige der, hvis Wim fortsætter, så fortsætter jeg også. Der er ingen, der stopper mig.
Ja.
Og jeg havde aftalt med Ian, en god kollega.
Han kunne se, at det var rimelig dårlig PR, hvis der er deltager, der dør.
Hvis jeg falder, jamen lige præcis. Og det er jo det, der sker nu
i
USA. Det er derfor, der er rigtig kedelig stemning omkring det. Folk dør. Der er en journalist, de har gjort sig uvenner med. Ender har gjort sig uvenner med Scott Carney. Og hvis du gør dig uvenner med Scott Carney, som har skrevet 2 bøger og hjulpet organisationen i 10 år, så sker der noget. Og han har fundet 200 dødsfald, som er relateret til Wim Hof-metoden.
Okay.
Men det er jo ikke noget med Wim Hof-metoden at gøre. Det er USA. Det er penge, og det er folk, der ikke tænker så om.
Er det folk, der er døde, mens de har været sammen med Wim Hof?
Nej. De har dyrket Wim Hof-metoden, og så har de troet, de kan holde vejret under vandet, eller svømme under isen, eller træne vejrtrækning i vandet, og alt det, man ikke må.
Ja.
Og det dør man af.
Ja.
Det er farligt.
Ja.
Altså, det er farligt at dykke imellem 2 huller under isen, uden en snor, uden forberedelse, eller en rescue diver. Det er farligt.
Altså, han lærer ikke folk at kunne flyve, men han lærer folk at kunne kontrollere deres krop.
Ja. Og så tror folk, de kan flyve.
Ja.
Jeg havde en sygdom, så den forsvandt. Og de mennesker, jeg arbejder med, hvad de ikke får til at ske, det er jo, altså, det er jo ikke til at forstå. Det er i kategorien pseudovidenskab, når vi taler om det. Det er hokus pokus, hvis man... kan man sige, kigger på det fra et traditionelt punkt, synspunkt. For det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke fjerne symptomer ved sklerose. Du kan ikke kurere cancer og sådan noget. Det er der folk, der har gjort. Og hvorfor? Jamen, fordi vi har en fantastisk evne til at overleve. Mennesket er jo den største overlever på jorden, og sygdommen, hvad er det? Det er ubalancer. Så skulle vi ikke kunne klare en bakterie, en virus, vi kan klare alt muligt andet.
Altså, jeg er jo selv tilhænger, at jeg tror, en stresset krop, hvis man påvirker den med substanser eller generelt dårlig stress, vedvarende stress.
Kronisk stress.
Kronisk stress, yes. For eksempel. Man er i et job, man ikke kan lide, eller man drikker for meget, eller man ryger, eller man spiser virkelig dårligt, eller sådan noget.
Ja.
Altså, det giver jo god mening, at ens krop mister evnen til at håndtere hvad kan man sige, virus, eller
den
det bliver, der med, at vi har altid
mister
cancer.
Sin robusthed.
Det er vi har altid cancer i kroppen. Cancer er altid til stede.
Ja.
Men det florerer bare op, hvis hvis
man... Immunforsvaret er belastet. Og det er det, Wim fandt ud af, eller beviste, at vi kan modellere, han sagde, vi kan kontrollere, det kan vi ikke. Men vi kan modellere vores immunrespons. Vi kan fjerne vores symptomer med tømmermænd. Det var det, vi prøvede dagen før, vi klatrede her. Og så du kan fjerne symptomer.
Mm.
Kan du fjerne den så meget, så du ikke mærker noget af sin sygdom? Det kan nogen. Det er ikke alle, der kan. Hvorfor kan alle ikke? Jamen, alle ved ikke, hvad det er, hvad vi kan tåle i virkeligheden. I dag kan vi gudskelov måle det på den her TV-udsendelse. Jeg ved ikke, om du har set den. Den vil jeg anbefale, du ser, der hedder Træk Vejret. Hvor jeg sammen med Lasse og Jesper fik bevist, at Wim Hof-metoden også virker på kronisk inflammation. Ja.
Var det alene det, eller var det med nogle andre ting, der også blev implementeret?
Nej, det var alene det.
Okay.
Det var et pilotprojekt. Mm. Så vidt videnskabeligt som nu muligt. Men der er en overlæge, Lasse fra Vejle, og så Jesper Eugene Olsen, som har udviklet en metode sammen med, jeg ved ikke, om man er sammen, man har arbejdet med Bente Klarlund.
Ja.
Lidt name-dropping i 25 år, så de ved rigtig meget om immunforsvaret. Jesper så udviklet en SUPAR-test, som kan måle din kroniske inflammation.
Hvad går det ud på?
En blodprøve.
Okay.
Din kroniske inflammation. Ja, som Jesper siger, kan du tåle din livsstil? SUPAR giver dig svaret, hvis du tør. Det er min egen, hvis du tør. Fordi der er ikke alle, der vil vide, hvordan de har det, men det kan måle med ret stor nøjagtighed, hvordan din kroniske inflammation, eller hvad dit kroniske inflammationniveau er lige nu. Og så målte vi efter 4-6 uger, det var lidt forskelligt, hvem målingerne tog lidt tid. Og så kunne de se, hvad der var sket.
Men vejrtrækning kan hjælpe det?
Ja, vejrtrækning og kulde.
Men er det så hver dag, man skal lave, eller hvad vil du anbefale?
Jeg kigger jo for den baggrund, jeg har med træning. Træner en gang om ugen, så er du øm hele tiden. Det giver ikke rigtig meget. To gange om ugen, så kan du måske bevare. Under 30 kan du bevare din muskelstyrke. Over 30 skal der 3 gange om ugen.
Ja.
Og det kender vi jo altså. Der er ikke noget hokus pokus i det. Så du skal træne 3 gange om ugen. Wim siger 5, så jeg siger mellem 3 og 5.
Mm.
Men hvis du har noget, jeg vil jo helst anbefale, og mit, kan man sige, og grunden til, at jeg ikke er en del af nogen metoder, så er jeg har studeret de fleste. Der kommer metoder hele tiden i dag, men de ligner jo noget af de gamle. Så jeg har sat mig ind i fongen for alle breathwork-metoder. Hvor Wim Hof-delen er, Wim Hof-metoden er den, som er grundstenen og box breathing for Navy SEALs.
Mm.
Og så er der Buteyko, eller Oxygen Advantage, som er fokus på næseåndedræt. De tre metoder pakket sammen, så har jeg også studeret Soma Breathwork, men der er ikke noget nyt i det. Det er box breathing sat ind med lækker musik, og så lidt andre ting, lidt dans, lidt yoga.
Mm.
Men det hele, jeg har sådan et tag, som hedder 3 fingre, ind for energi, ud for ro, og ind og ud for balance. Det er de der hverdagshack. Hvad har du brug for? Har du brug for en Red Bull, cola eller kaffe? Præcis, nu trækker du vejret. Det bliver vi nødt til. Du kan vælge, det kan give det samme stimuli, som hvis du drikker Red Bull, cola og kaffe.
Mm.
Og hvis du ikke har lyst, eller hvis du ikke har det til rådighed,
så
kan du bare trække vejret. Start med næsen. Den er meget bedre. Det er en femtedel bedre at trække vejret med næsen. Og teknisk kan man gå ind i det, og hvad ved jeg? Jamen, jeg har kvæg den her baggrund.
Jeg har en skæv næseskildvæk, så det er skide til.
Ja, men det kan du få renset, eller du kan jo få ændret det, og jeg vil anbefale, at du ændrer det, for det har. Hvis du ikke lige kan forstå ideen, og i at skulle forsørge for din næse, den spiller max, så læs bogen Breath med James Nestor.
Ja.
Han kommer til Danmark her til oktober.
Okay.
Yes, 6.-7. oktober.
Hvad lige skal jeg se, om jeg kan få fat i en presseagent hos ham?
Alum.
Okay, hvis du kender nogen...
Jamen, jeg kender Alum. Det er Alum, der hiver ham til Danmark.
Okay.
Der skal du komme.
Ja.
Og alle, der er interesseret for åndedræt, skal komme den dag.
Mm.
Fordi James Nestor... Jamen, vi springer helt vildt i det, kan jeg sige. Men sådan er det jo.
Det er podcastformat her.
Og det er jo dit... Du er host her, men jeg vil for forhånd undskylde for lytteren.
På min alder,
dem, der er på min alder, jeg er 57, de forstår godt, at der var en dreng, der hed Thomas, som ikke kunne nås. Og der er en dreng, der hedder Biver, som ikke kan forstås. Jeg er ikke helt nem at forstå. Men hvis man vil, så kan man.
Ja.
Så så tager Petron, så sender mig lige tilbage igen.
Jamen, vi var ved James Nestor.
James Nestor.
Og så var vi i det her med, rent faktisk kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, du siger 3-5 gange om ugen, skal man lave de her øvelser.
Ja.
Hvad er det? Er det bare, er det 5 minutter, er det 10 minutter, eller sådan, hvor meget?
Altså,
sådan...
hvis du følger Wim Hofs anbefaling, så er det 20 minutter, 3-4 omgange. Det tager mellem 15 og 20 minutter, afhængig af, hvor mange åndedræt du tager, og hvor lang tid du kan eller vil holde vejret. Du kan holde vejret lige så længe du vil, når du ikke er i vand. Det er nogle små hacks, jeg har fundet frem til. For grund af, at jeg har studeret alle metoderne. Så
vi har jo ikke, snakket specifikt om, hvad der foregår. Det kan man jo tjekke op på. Eller
det er common sense. Altså, der er så meget videnskab. Der er så mange mennesker, der har beskrevet det her.
Men også mere, hvordan det foregår. Altså, sådan,
vi tager det stille og roligt. Ja. Det kommer af sig selv.
Ja.
Fordi det er så enkelt. 3-5 gange om ugen, jamen det er anbefalingen. Men hvis du ved bedre, så er det fordi, du mærker noget. Og det er også derfor, jeg ikke er på metoder mere. Jeg er på fongen. Hvad er princippet? Det her med, at en metode giver dig måske en fisk om dagen, og det er godt, så har du mad der. Men principperne lærer dig at fiske. Hvad er det, der skal til for at få? Og man kan se, at Wim Hof metoden har gjort det bare rigtig populært og fået rigtig meget videnskab på. Rigtig meget videnskab. Og jeg følger jo Andrew Huberman i USA på Stanford, fordi han har lavet nogle test med Wim, og han har rimelig godt styr på det, og han har også haft Susanne Søberg, som også er en videnskabskvinde, en PhD'er.
Hende har jeg inde her næste uge også.
Fedt. Ja. Hilsen mange gange for mig. Fordi det, hun har gjort, det hun har lavet, er fået godkendt hos Andrew Huberman, som kan man sige blåstempling i USA på Stanford University. Søberg-princippet. Fordi vi kan godt gå i detaljer, hvor koldt det skal være. Jeg har jo min mening, og ud fra videnskab, den videnskab, jeg har studeret, og fra Andrew Huberman. Men Susanne Søberg har fået godkendt princippet, Søberg-princippet, og det er, at det skal bare være ubehageligt koldt.
Altså, det er jo kuldetræning.
Kuldetræning. Hun har også kastet sig over varme og åndedræt, selvfølgelig, fordi det hænger ulastigt sammen.
Ja.
I går lavede jeg faktisk en workshop, jeg kalder for Fire and Ice, hvor netop vi trækker vejret, så hopper vi i is, og så er der en fed sauna frem og tilbage, kontrasttræning. Folk er helt oppe at køre, og det er virkelig lækkert.
Jeg havde min første saunagus her i fredags ude hos Enibi, ude ved Amager Strand.
Ja, det er en af de varmeste saunaer.
Ja, den, altså jeg klarede det sgu overraskende godt, 3 omgange af 10 minutter, og så ud i vandet bagefter, ikke?
Ja.
Det var rent faktisk ikke så hårdt for mig. Jeg kunne godt mærke, at mine ører,
øreflipperne
led en lille bit smule.
Ja.
Men det var ret fedt.
Ja.
Men jeg havde med vilje, vi havde sådan en kærestedag, mig og min kæreste, og børnene blev afleveret, og så trænede vi, og så tog vi ud og fik saunagus.
Sluttede
og
af.
Og så var meningen så, at efter det, så skulle vi ud og spise en frokost, men jeg var sådan, at jeg tror, det er en god idé, at vi sætter noget tid af til at bare tage hjem og måske sove. Og det havde jeg ret i, fordi jeg var fuldstændig smadret efter den her omgang her. Ja. Jeg har slet ikke troet, at jeg ville blive så træt. Det var ligesom om, at jeg var blevet syg, nærmest.
Du har feber i kroppen.
Ja.
Det har du jo, for du har hævet feberen varme i kroppen.
Og jeg lader mig til at sove 2 timer til middagslut, altså fra klokken 12 til 2, ikke? Det plejer aldrig at gøre.
Nej, det kan det der. Var du også i havet imellem gusen?
Ja, altså, jeg lavede lidt den strategi, der hedder, at jeg vidste jo godt, at jeg skulle sidde inde i de der, hvad fanden var det?
10-12 minutter.
At, ja, det var sådan noget, 94-98, eller sådan et eller andet.
Nå ja, men jeg tror ikke, jeg var ikke så varm, men 80 var, og sådan noget, men fugtigheden.
Mega varm også.
Fugtigheden. Ja, det er fugtigheden, der gør
fugtigheden var der også, ikke? Der var min strategi så rent faktisk. Der var mange, der hoppede i havet, og så var det der kort tid. Men jeg har selv har sådan isbad op i mit sommerhus, og har gået ret meget op i at tage koldbad om morgenen og sådan noget, og har fundet ud af, at jeg også lige pludselig har begyndt at tabe mig ret meget af det og sådan noget. Fordi
så
der er
forbrænding igen en gang, ja.
Så jeg tænkte, okay, inden jeg skal det her varmbads, eller inden jeg skal det her saunagus her, så er strategien, at jeg skal være så lang tid i vandet som muligt inden næste omgang, og jeg skal prøve at holde mig stille.
Ja.
Så min kropstemperatur kommer ned, så jeg får skarp kontrast med meget varme og meget kulde. Jeg tror også, det er det, der gjorde, at jeg led mindre end dem, der sad derinde. Fordi
det er
jeg, de var inde og sidde og spise peanuts og altså vand i varmen. Men hvor jeg sådan, du er nødt til at være kold, inden du går ind, ikke? For at du kan holde det ud. Ikke?
Præcis.
Og det virkede ret godt. Så jeg var overrasket over, at jeg vil sige, det var 3 omgange i 10 minutter. Første 10 minutter, der var jeg sådan, det klarer jeg ikke 2 omgange til. Så anden omgang, der var jeg så bekølet ned, så var jeg sådan, okay, det er sgu ret nemt det her. Og så tredje omgang, der skruede hun op, for lige at give den lidt ekstra.
Ja, en slutning,
Men det var virkelig fedt. Altså, og det, jeg tror, det bliver sådan en ting, jeg skal gøre en gang om ugen nu.
Ja.
Det koster lidt, men fandme fedt. Altså.
Ja, for udover det er fedt, så er det også pisse sundt.
Ja.
Det er jo det her hormonel stress.
Ja.
Homesis, at du presser kroppen ud af sin homostase. Ud af sin balance, og så kommer den selv tilbage.
Var det ikke Andrew Huberman, der har fundet ud af et eller andet omkring det her med, at varmeeksponeringen skulle ske omgang af 20 minutter, eller sådan noget? Eller der var et eller andet...
Så begynder det at blive for intellektuelt for mig.
Ja.
Om det er 20 minutter, eller 15 minutter, 18 minutter, om det er 82 grader, 83 grader.
Ja, han kigger jo bare på en graf, og siger, der,
præcis.
Der er primetime.
Og det er fedt. Jeg følger også Andrew Huhmann, fordi netop han sætter benchmark. Han siger, hvad der er muligt, hvad de har fundet ud af muligt.
Og han validerer jo også nogen som
han
dig.
Han validerer rigtigt. Ja, det gør han. Han validerer også med Wim Hof-metoden. Nu kalder de bare for noget andet. Ja. En eller anden årsag. Det er synd, men og ja, det er jo nok, fordi der ligger den her kommercielle kraft bag Wim Hof-metoden i dag. Ja. Så den her rene love, rene Wim Hof vibe, den forsvinder lidt, når der går når forretningen kommer ind over. Ja. Jeg er jo stadig i dialog med Wim, selvom jeg ikke er en del af hans organisation mere, for netop måske på grund af de oplevelser, vi havde sammen. Mm. Men ja, de... Det er ikke så vigtigt, synes jeg, eller har jeg ikke fokus på. Altså, jeg har en PhD i internettet, og det er jeg ret stolt af. Og jeg har ikke en PhD i breathwork, men jeg har en PhD i, hvordan man får det til at virke for en selv.
Hvordan hjælper du folk? Altså, hvad kommer folk med, når folk kommer til dig og har et problem? Hvad er så det typiske problem, folk
har? Det er, at de har prøvet rigtig mange ting. Enten så kommer de af nysgerrighed og synes, det er fedt. En bryllupsgave er det her på onsdag. Jeg har lige fået en forespørgsel på det. Mm. Det er jo, som Wim siger, den her gave, alle forældre ønsker at give til dem, de elsker.
Men hvad har folk typisk af skavanker?
Hvis det ikke er bare nysgerrighed og glæde og gave, så er det, at de har prøvet rigtig mange ting. Det har været kronisk stress, det har været autoimmune sygdomme, depression, PTSD. Og folk, der har prøvet rigtig meget. Erfarne mennesker, der har prøvet selv at gøre noget, eller været igennem systemerne. Det er eftervirkninger, efterfølger af covid, blandt andet lungeudfordringer, astma, sådan nogle ting. Mm. Og dem, der kommer til mig, det er dem, som
nogle
er...
nogle ting, som ikke nødvendigvis er livstruende, men sådan...
Røvirriterende. Ja, det er nogle symptomer, der er møgirriterende. Altså sklerose, det dør du ikke af, men det er møgbelastende. Altså. Ja. Og de performer alle sammen enormt meget bedre, fjerner symptomer, og det bliver ikke ved, hvis du ikke bliver ved. Så det er noget, der kommer igen, så du har noget underliggende. Jeg ved ikke, om det kan kurere noget, men det kan fjerne symptomer. Mm. Så jeg får da min sygdom igen. Jeg har faktisk også, netop i sådan en session, som du taler om der, det var lidt mere ekstremt, fordi det var jeg rigtig meget i starten. Jeg havde ton is og 10 liter vand i en sauna, som jeg bare fik lov at fyre af. Mm. Og jeg smeltede ikke alt hele tonnet, men halvdelen af det. Jeg tror, en time røg jeg bare frem og tilbage. Jeg pressede min krop så meget, at jeg blev syg dagen efter. Mm. Så det er igen alt med måde. Så det der med at sige, jamen 3-5 gange om ugen, mærk efter. Men det er jo problemet med os moderne mennesker. Vi er ikke så gode til at mærke. Fordi hvis du kan mærke, så er du ikke i tvivl. Mm. Altså jeg er 100%, nu har jeg trænet så meget og testet det i så mange situationer, mødt så mange mennesker, som har set, at det redder liv.
Ja.
Det redder liv, det her. Der er Mal Jones, som Wim Hof er jo har en Facebook-gruppe med over 200, der var 200.000 medlemmer på et tidspunkt. Og der var en, der hed Mal Jones, som ville begå selvmord. Og så var der en, der fandt ud af det, og så fik han kontaktet Wim, og så ringede Wim til Mal Jones. Han er stadig i live. Mm. Altså sådan en kapacitet er det. Så powerful er det. Mm.
Det er interessant det her med, at vi lidt har mistet evnen til at fornemme vores krop og føle vores krop.
Vi lever op i hovedet jo.
Men efter jeg har lagt min livsstil om for mange år siden, så er jeg lidt startet sådan en rejse med at prøve at finde ud af, sådan, hvordan føles min krop, hvordan får jeg den til at få det bedre.
Ja.
Og et af de redskaber, der er at være god til at fornemme, altså hvad der sker
i min
krop. Ikke? Jeg tror... I min ungdom, fra jeg var 15 til jeg var 28, der drak jeg sindssygt meget alkohol. Mm.
Det gør
og,
vi jo.
Og det, er sådan et, det var sådan et tæppe, jeg lagde over min krop, sådan en bedøvelse, som gør nu, at nu hvor jeg har skåret gevaldigt ned på det, og nu også her tager en periode, hvor jeg slet ikke drikker, så det kommer til at være første gang i mit liv, at jeg ikke kommer til at drikke bare en måned.
Okay.
Så hvilket også er helt sindssygt.
Et eller andet sted, ja.
Ja, ikke?
Men det er jo vores kultur. Så det er okay jo,
jeg glæder
og
mig
det er lovligt.
Det. Jeg glæder mig til det, fordi jeg kan mærke, at jeg har behov for at mærke, hvad min krop har brug for. Jeg har ikke behov for at rende rundt og være sådan bedøvet. Og så også kunne dermed sådan at forstå, at ens krop, vi er jo sådan et ret fint følende instrument. Altså der skal ikke så meget til, før man
mærker det.
Før man mærker det.
Ja.
Og jeg tror også, når man kigger sådan generelt på samfundet, så er der sådan alkoholkultur og stresskultur og sådan noget. Også i forhold til søvn. Altså sådan, der er mange, jeg har haft inde, som er eksperter i søvn, der siger, at sådan, vi har jo vendet os til vi tror, at en god nats søvn er en god nats søvn, men rent faktisk er det en dårlig nats søvn, hvis man kigger på data. Og jeg tror, det gælder ret mange ting sådan generelt i vores samfund, at vi render rundt og tror, at vi har det godt, men det er, fordi vi er vant til at have det dårligt.
Mm.
På en eller anden mærkelig måde, ikke?
Jo.
Og der har jeg brug for sådan lidt sådan den the red pill, ikke? Og ligesom vågne op og sige, har jeg det egentlig godt? Altså, jeg tror heller ikke på, at man skal vågne op hver dag og være sådan, spørge sig selv, har jeg det godt i dag? Fordi så kan man også ligesom tænke sig selv den vej og blive for følende, ikke?
Ja, lige præcis.
Altså, man har også brug for at vågne
skal nok
op
finde
og
det,
eksekvere,
du,
ikke?
Du skal nok finde det, du fokuserer på.
Ja.
Ja.
Men det er sådan, jeg tror, der er mange, der, inklusive mig selv, i mange år har gået og troet, at jeg har haft det godt, men det har jeg rent faktisk, ikke?
Okay.
Altså, jeg tror, jeg har brug for noget mere, noget sundhed og noget spis renere, drop alkoholen, lad være med at ryge cigaretter, alle de her ting her.
Mm.
Prøve at leve på en måde, som er ren, ikke?
Ja. Held og lykke med det. Det er svært, ikke? Fordi vi, det her med det rene, hvad er rent? Altså, hvad for en diæt skal du vælge? Men altså, det der med at mærke, det er det, som jeg falder tilbage på hver eneste gang, jeg er i tvivl om noget.
Mm.
Er du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Hvad mærker du?
Mm.
Og jeg har selvfølgelig også været i mange år i terapi, og også uddannet terapeut, og er stadigvæk i gensidig mesterlære med min egen terapeut, for at udvikle mig. Fordi det er kun mig, der står i vejen for min succes. Der er kun én dårlig ven i min omgangskreds, og det er mig selv. Og så langt er jeg kommet, at jeg har fundet ud af, at det er mig, der står i vejen for det hele. Så der også, og når man så har fået den superpower, som åndedrættet er, jamen så har man fået våbnet, eller værktøjet, eller teknikken til at stå imod. Og det er det, Wim har bevist. Lad sig indsprøjte med en E. coli-bakterie, og så dæmpe sit immunrespons. Så har du kontrol over, hvad du nu har brug for at få kontrol over. Og hvis man hører, jeg kaldte det for en podcast, men det gjorde jeg allerede i 2018, for jeg fandt hurtigt ud af, at der var en overlæge i Danmark, der havde kastet sig over Wim Hof-metoden, og havde hjulpet en af sine venner, Martin Dannevang, som jeg har mødt på Fyn, af med symptomerne ved sklerose. Han var lam, og han er lam næsten måske stadig i dag, hver morgen han vågner, og så vækker han sit ene eller andet ben ved at trække vejret. Han er ikke så vild med det kolde, fordi det giver ham lammelser igen. Og den podcast skulle du næsten høre.
Ja,
jeg hører den tit selv, fordi der er masser af guldkorn. Det er ikke mig, der snakker, det er Lasse, der fortæller. Jeg har skåret alle mine spørgsmål væk.
Er der noget sådan videnskab, der sådan...
Der er alt den videnskab, du har behov for. Der er ikke noget evidens som sådan, fordi det kræver 32.000 mennesker og en kæmpe setup for at få det. Men der er rigtig meget pilotforskning, der er meget empiri. Jeg har selv været med.
Hvad er det, der fysiologisk sker ved at trække vejret?
Jamen, hvis du trækker vejret, så afhængig af, hvor hurtigt du trækker. Og hvis du trækker vejret ind, så får du energi. Og du, når du løber, hvis du skal overleve, hvis du får et chok, så trækker du vejret ind, så går i koldt vand, så får du chok. Og det er for, at kroppen skal have energi til at kunne klare, hvad der nu er. Hvis du bliver ved med at gøre det, jamen, så får du også adrenalin og kortisol, og hele den her hormonelle overlevelsesgren starter.
Mm.
Og når vi er der, det er jo som, jeg kender det fra kampsport, når man kommer ud for efter kampen. Hvad fanden er det med dit skinneben?
Hvad?
Gud, så der sidder sådan en ordentlig bule, fordi man har fået spark eller et eller andet. Men man kan ikke mærke noget, fordi du har så meget adrenalin i kroppen. Og når du er i den tilstand, så er den anden del af nervesystemet, som står for vores healing og restituering og recover, den er jo lukket ned.
Mm.
Så immunforsvaret, der prøver at redde os, prøver at holde os rask, det bliver slukket et øjeblik. Fordi lige nu, der er vi altså i overlevelsesmål.
Mm.
Der har vi ikke tid til at kigge på bakterier og virer. Og en autoimmun sygdom er defineret ved, at der er ubalancer i det her. Du har været for meget herover, kronisk stress. Derfor så har du ikke fået pauser nok. Du har været for meget over i den sympatiske del af nervesystemet. Lidt nørdet måske, men været i overlevelsesmål. Altså, vi overlever. Mm. Hvis du overlever, jamen så brænder du ud på et tidspunkt. Og herover der lever vi. Det har vi bare.
Mm.
Der er du til stede. Det er jo selvværd og selvtillid, kan man sige også. Ikke? Når du bare har masser af selvværd, så er du bare, så skal du ikke gøre noget. Herover der... Og det der har jeg været rigtig meget, fordi jeg har haft behov for at kompensere for en forståelse af et dårligt selvværd, på grund af, at min mor forlod mig. Så jeg har født med den her dårlige selvfølelse. Jeg kan ikke engang finde ud af at begå selvmord. Ikke? Så jeg er sådan rimelig hård ved mig selv. Men har fundet ud af, jamen, jeg har faktisk overlevet. Og nu vil jeg ønske at leve. Hvordan gør jeg det? Jamen, jeg har prøvet herovre i mange år med traditionel mindfulness. Men jeg skulle blive syg, før jeg tog skridtet ud til at finde Wim Hof. Og Wim Hofs metode, den adresserer begge dele. Men jeg starter her, også da jeg startede med yoga. Efter 6 års yogapraksis, så prøvede jeg en hatha-yoga-session, som er en fed yogaform. Mm. Jeg gik efter en halv time, der skete jo ikke en skid. Jeg startede med astanga-yoga, som er en akrobatisk form for yoga, som minder mig om thai-boksning. Det kunne jeg forstå. Mm. Og så på den måde langsomt. Så jeg blev mødt af Wim, kan man sige. Mødt af hans metode, hvor jeg havde vidst, at det, som mindfulness repræsenterer, det havde jeg brug for, fordi jeg var presset, jeg var stresset, jeg havde kørt i high-performer-liv, PhD i internet, jeg skulle ikke særlig intellektuel, elite-kampsport samtidig, jeg ville kun arbejde 50%, for jeg synes, min far arbejdede for meget, da jeg voksede op. Så jeg havde haft en masse regler for mig selv. Mm. Og de regler, de skal væk nu, for jeg skal ikke overleve, jeg vil leve. Jeg har fundet min vej.
Mm. Hvad tænker sådan en som dig om medicinalindustrien, når man ved de ting, som man ved, eller har haft de positive oplevelser med noget så simpelt som
de ved ikke bedre. Og medicin i min bog, det er symptombehandling. Mm. Det virker. Jeg har selv overlevet på det. Jeg er dybt taknemmelig for medicinalindustrien. Men jeg ved også, at der er en naturlig vej. Og en naturlig vej er der ingen bivirkninger.
Mm. Det er også det her niveau med, jeg så sådan en ret fed video på Instagram her forleden, med at og en forsker, der siger, at meget af den medicin, vi tager, er jo skabt til at slukke for et signal.
Ja.
Så den er ikke... Den er,
det er symptombehandling.
Ja, den behandler ikke problemet.
Der er ikke nogen medicin, der behandler problemet. Det er symptombehandling. Så fjerner symptomerne, og så...
Altså, hvis du tager kemo mod en cancerknude, for eksempel en kræftknude eller et eller andet,
jeg ved heller ikke skidt om det.
Bliver den selvfølgelig mindre og sådan noget, ikke?
Altså, jo.
Men en hovedpindpille, eller en... Altså, ja. Er der meget af den medicin, man ser? Ja, hvad der giver ret i det der...
Jeg symptom. Bruger faktisk smerteteorien, når jeg guider folk i åndedrættet, fordi når kroppen begynder at reagere, så det er det jo et signal, det er kroppens sprog. Mm. Kroppens sprog er rimelig enkelt, det er følelser og fornemmelser, that's it. Så hvad du fornemmer, hvad du føler, jamen det kroppen siger til dig. Og smerter, hvis du ignorerer den, jamen så ignorerer du din krop, så at sige.
Ja.
Da jeg boksede, for jeg var bange for at tage skade af at bokse. Det burde jeg egentlig måske bare have sat mig ned og lige reflekteret lidt over. Jeg er bange for at blive skadet, og så går jeg ind i det alligevel. Mm. Men det er jo den måde, jeg er. Jeg kunne mærke, at jeg kunne håndtere min vrede. 100%. Min ambition var større end min vrede. Så jeg, min første boksekamp, min modstander, han blev vred, så blev jeg rolig. Hvis du bliver vred, så bor du ofte negativ. Det koster enormt meget ilt, koster enormt meget energi. Så det har jeg vidst hele livet. Og nu kan jeg måle det, når jeg er ikke fokuseret, hvis jeg er negativ, hvis jeg trækker vejret, så kan jeg se det. Mm. Et panikanfald, for eksempel, det har jeg jo, det oplever folk jo, når de trækker vejret sammen med mig. Det koster 10% ilt. Du kommer ned i, du ryger op i 4 km højde ved at få et panikanfald. Så får du ikke ilt nok i kroppen. Og når du ikke får ilt nok i kroppen, jamen, så kommer der ubalance. Mm. Og vi trækker vejret for meget, det giver også ubalance. Frie radikaler. Så det er det her med at trække vejret balanceret efter dit behov. Fordi jeg har jo set rigtig mange mennesker, og hørt rigtig mange mennesker, der giver op på det her breathwork, fordi Wim Hof-metoden, den er for hård. Og så er det helt vildt fantastisk. I starten, så går der 3 måneder, så kan jeg ikke mærke noget mere. Og de her fede fornemmelser kan jeg ikke mærke, nej. Mm. Wim Hof-metoden er ligesom, jeg har oplevet med astanga yoga, enormt intens, enormt effektiv på enormt kort tid. Men hvis du vil heales, eller få maksimalt ud af det på den lange bane, så er det ligesom meditation. Mm. I min optik fra tidligere, det er ikke sådan, jeg ser på det i dag, røvkedeligt.
Ja.
Og ja, jeg er ikke så god til at kede mig. Og det er jo den her hyperting, ADHD, eller hvad man vil kalde det for. Det havde vi jo ikke diagnoser, dengang jeg voksede op, så jeg slap. Men den her hyper nysgerrighed eller energi, jamen det matcher ikke så godt med mindfulness og meditation, hvor man kan sige, der kommer Wim Hof eller hyperventilering på banen. Åh, der sker noget, der gør noget, du mærker noget, du mærker også hvor meget nogle gange, og shit, man besvimer nogle gange, og det er derfor, man altid skal gøre det sikkert. Wim Hof-metoden skal man gøre sikkert. Aldrig stående, eller må lige tage sig den, for det er meget vigtigt, fordi folk, de kan godt komme galt afsted. Aldrig gør det stående, Wim Hof-metoden, hyperventilering. Aldrig gør det, bare rette i en bil eller i vand.
Nej.
Men derudover, så kan du gøre det hvor som helst. Det værste, der kan ske, det er, at du bliver så svimmel, at du lige mister overblikket.
Mm.
Fordelene ved det, ja, altså, hvor lang tid har vi? Det er helt vildt. Men det vigtigste er, der er ingen garantier, fordi det er, vi er jo individuelle. Supar-målingen anbefaler. Tag en supar, find ud af, om du har et problem med din kroniske inflammation. Det er din biologiske alder.
Mm.
Der er nogen, der kan tåle. Vi kender jo alle sammen en, der er blevet 90 år. som har røget og drukket og haft uartige tanker.
Ja.
Og hans tvillingbror har bare kigget på det og død på halvdelen af tiden. Så vi ved det i virkeligheden ikke, om vi kan tåle den livsstil, vi har. Hvis vi nu elsker at ryge eller drikke, ikke fordi jeg anbefaler, men hvis vi nu elsker et eller andet med måde, med, altså alt med måde er jo ikke usundt.
Mm.
Og det er jo en del af vores kultur af at drikke og ryge og alt det her. Hvis man gør det med måde, nogen kan tåle det, nogen kan ikke tåle det. Jeg har altid røget, også da jeg dykkede kampsport. Jeg vidste præcis, hvad jeg kunne tåle.
Ja.
Nu skal jeg ikke mere. Nu er jeg blevet for gammel. Og nu kan jeg finde ud af, hvordan... Jeg har altid kunne rense mine lunger. Jeg har også fået en dom på et tidspunkt, jeg havde rygerlunger som 80 år. Så gik jeg i gang med, at det var en pause, en sommerpause, og så synes jeg, så røg jeg lidt mere, jeg havde ondt i lungerne. Så gik jeg op til en læge, og det var rigtig fedt. Han sagde, at du har rygerlunger, og det må du lære at leve med. Du har lunger som 80 år. Så gik jeg i gang med at træne, så besteg jeg et bjerg, og så kom jeg tilbage, og så blev jeg målt igen. Hvad har du gjort? Og jeg talte ikke så pænt til ham der. Jeg sagde, hvad pokker bilder dig ind og kalde det for en kronisk sygdom. Du gjorde mig bange.
Mm.
Men tak for det.
Ja.
Så fandt jeg ud af, shit, jeg kan jo også selv. Så, og det må du ikke sidde derude og tro, at vi alle sammen kan alting. Og jeg vil slet, det er bare min rejse.
Ja. Det er jo interessant der med, at man, og specielt hvis man vender tilbage til det der med medicin, altså at vi får et problem, og så har vi vendet os til, at vi tager noget medicin, som ligesom symptombehandler problemet, frem for rent faktisk lige at gå et skridt dybere ned og sige, hvorfor er det, jeg har ondt i hovedet hver dag?
Ja.
Altså sådan, hvorfor er det, jeg hver dag jeg kommer hjem fra arbejde, så har jeg virkelig ondt i mit hoved?
Ja.
Og jeg popper piller hver dag, fordi jeg har ondt i mit hoved.
Mm.
Altså det er jo ikke en holdbar løsning.
Nej,
altså den holdbare løsning, det er at kigge på, okay, sidder jeg forkert? Er min chef en idiot?
Mm. Hvorfor
er jeg ondt i hovedet? Er jeg for stresset? Du ved, er jeg mega... For eksempel mit eget liv, ikke? Ved at lave den her podcast her, og lukke mit firma ned og sådan noget, det var jo en erkendelse af, at jeg ikke var glad for det, jeg lavede. Og jeg var en dårlig far, når jeg kom hjem. Jeg var kort til hovedet.
Ja.
Jeg havde skyldfølelse. Også fordi, at jeg følte, at jeg var kort for hovedet, og ikke bare nok til stede over for mine børn i en alder, hvor de 2 og 3 har allermest brug for mig.
Ja, lige præcis.
Og så træf valget og kunne sige, okay, jeg går sgu ned i tid, og så gør jeg det, der gør mig glad. Selvfølgelig, jeg har ikke bare sprunget hovedløst ud, jeg har også sparet nogle penge op og sådan noget. Ikke?
Ja,
så,
men det er klart, med det forberedt, så kan det lade sig gøre, ja.
Ja, altså, og det tror jeg sgu alle mennesker kan. Altså, ja, det tror jeg, alle mennesker kan. Men det er jo det her moderne samfund, som vi lever i, der ligesom har opsat nogle... og der er vi jo over det der red pill igen, ikke? Altså, det her med at sige sådan... Nogle gange, så tror jeg, man er nødt til at... hvis man skal være et menneske, der er glad, så er man nødt til at udfordre det traditionelle. Udfordre den måde, vi ser medicin på. Udfordre... Jeg siger jo ikke, at folk, der har kræft i hele kroppen, ikke skal have... have behandling for det medicinsk. Selvfølgelig skal det. Min mor selv overlever af brystkræft, og hun lever i dag på grund af det, blandt andet. Ikke?
Yeah.
Men stadig nogle gange lige udfordrer de ting, der ligesom er sat op for os samfundsmæssigt.
Mm. Udfordrer?
Og det er det samme måde, jeg har det med alkohol. Altså, alkohol er... Altså, jo, selvfølgelig, der er mange, der vil sige, at vi har drukket alkohol hele... i generationer, jamen det betyder ikke, at det er rigtigt.
Nej.
Altså bare fordi vi har gjort det i lang tid.
Det er en del af vores kultur.
Altså du vågner op dagen efter og har tømmermænd, din krop skaber, som vi talte om inden podcasten, at din krop skaber en fysisk modreaktion.
Du
har forgiftet dig selv.
Ja.
Og hvorfor er det, at jeg står til en fest her i lørdags, og føler, at jeg er nødt til at drikke 3 drinks, fordi ellers så har jeg det akavet i en stor mængde mennesker, fordi jeg er bange for at tale med dem, uden at være beruset.
Ja.
Hvorfor er det noget dertil? Altså, hvorfor er jeg ikke nok i mig selv?
Ja, det er så
altså,
interessant. Det er så interessant. Ikke? Ja, det er. Vi er jo flokdyr. Vi vil jo gerne være en del af flokken, ikke?
Ja, og jeg tror også, at vi har brug for at være, føler vi en del af en flok, og vi har brug for andre mennesker. Altså, i min optik, så er livet ikke værd at leve, hvis vi ikke har andre. Altså, sådan, livet er ikke værd at leve
alene. Det er bevist.
Ja.
Det er bevist
altså, ja.
I verdens længste videnskabelige undersøgelse fra Harvard. Den kører på 82 år nu.
Mm.
Hvad gør mænd lykkelige? Og det er relationer.
Ja.
Hvad gør mænd sunde og raske? Det er relationer. Og det er lige meget, om du kommer fra Harvard. Det var 2 grupper mænd. Det er 4. generation forskere, de kører. Den hedder Happy Research, eller sådan noget, fra Harvard.
Ja, okay.
Og det er netop relationer. Mm. Så vi er flokdyr. Det gør os sundere og raskere at være sammen med gode mennesker.
Det er det. Men det er nogle gange det med sådan lige sådan at prøve at kunne kunne argumentere lidt mod status quo og sige sådan, hvorfor er det egentlig sådan her?
Men du skal jo være tryg i dig selv, før du kan gøre det.
Jamen altså, jeg skammer mig jo lidt over mig selv, fordi jeg var jo ikke tryg her i lørdags, da jeg var til fest, hvor jeg sagde selv, i dag har jeg sgu ikke lyst til at drikke.
Nej.
Men lige pludselig efter en time, hvor der står 70 mennesker rundt omkring mig.
Skal du ikke drikke? Skal du ikke drikke?
Så for det første tænker jeg for meget på det. Så tænker jeg, okay, har jeg et problem? Fordi at, men jeg tror ikke, det er, fordi jeg har sådan et problem som sådan. Det er mere sådan en... For mig er det en naturlig ting at drikke alkohol, når jeg er omkring mange mennesker. Men hvorfor har jeg behov for det?
Og forgifte altså, mig selv, ja. Det er et meget interessant spørgsmål, ja.
Ja, det er det. Det er det, der skjold, man lige pludselig ikke har mere, ikke?
Jo. Jo, du er helt ren og mærker dine ting. Ja.
Så,
men... Det er meget interessant, og det er den her med, hvorfor har vi ikke nok i at være os selv? Hvorfor er vi ikke nok i at stole på os selv? Hvorfor er vi ikke nok i at bare at elske os selv?
Mm.
Altså det er den der, og den, det som jeg har taget ud af den forskning, der ligger, det er min terapeut, som jeg har, som jeg arbejder med. Jeg mødte ham faktisk under optagelsen til TV-udsendelsen, hvor han sagde, at vi to skal mødes. Der er et eller andet. Det var ham, der tog kontakt. Jeg var jo på, så jeg havde jo ikke overskud til at mærke folk på den måde, for egen regning, kun hvad de havde behov for. Og han sagde, at vi skal mødes. Så sagde jeg, så holder du fast i mig, fordi jeg er flyvsk. Og det har han sgu gjort. Mm. Nu har vi lavet workshops sammen, virkelig hardcore mande-workshops, hvor isbadningsregler, 2 minutter, de blev banket på plads. De alle sammen sad 12 minutter, jeg var dybt overrasket. De kom igennem de vildeste processer ved at blive i isen. Jeg vil ikke anbefale, at man sidder mere end 2 minutter. Jeg har prøvet det nok, og det kommer jeg aldrig til at gøre igen, eller i hvert fald ikke i den nærmeste horisont, for det er meget, meget stressende at sidde i is, men du møder dig selv.
Mm.
Du møder dig selv. 2 minutters isbad om dagen. Hvis du bare committer dig til 2 minutter under 4 grader, så vil 80% af alle dine skavanker forsvinde bare på 20 dage. Man har lige lavet et forsøg i Sverige på hvide mus. Kuldeterapi under 4 grader. Og det var de her stakkels mus fik installeret alle former for tumorer, alle former for cancer. Der var ingen af dem, der kunne overleve.
Mm.
På 20 dage. Så der er noget at komme efter med det kolde.
Mm. Det er også, man er tilbage i det her homeise, ikke?
Jo.
Det altså, altså det her med, at man stresser kroppen bevidst for at gøre den stærkere.
Ja. Det hedder øv-stress, EU-stress. Det er defineret af kortvarig og frivillig stress. Det er ligesom at træne, det er ligesom at holde vejret, det er ligesom at faste. Alle de her sætter gang i den her proces, homeises. Og du kan bare sige, at næste gang, det er jo pisse hot at faste. Så når den til fest næste gang, folk siger, at du skal selvfølgelig være og spise af pindemaderne, men hvis du ikke vil drikke alkohol, jeg faster. Sådan kommer jeg igennem. Sådan er jeg kommet igennem mange år. Jeg træner, for jeg kunne ikke lide at drikke alkohol. Jeg vidste jo godt, det var en lort, men jeg drak også. Og når der var, hvad hedder det, wash hour, half hour, det må du vide.
Mm.
Når der er 2 for 1, hvad det hedder?
Happy hour.
Happy hour, præcis. Ah, hvor cool, happy hour. Der gik jeg ud og brækkede mig i hegnet, hækken, når vi skulle lave happy hour, og skulle bælge de her ting. For jeg kunne ikke drikke, men jeg ville gerne være en del af flokken.
Ja.
Så fandt jeg ud af, men jeg gider sgu ikke det der. Jeg træner, og det ødelægger min træning. Så jeg siger, jeg er thai-bokser. Nå, okay. Fedt, ja. Men så mødte jeg alle mine dæmoner.
Ja.
Og alle mine mindreværdskomplekser. Og faktisk ret pudsigt. Den tur med Wim, hvor jeg står sammen, vi alle sammen er stive. Wim, han har hovedet ned i isbanden og sådan noget. Altså, han er helt... Han går for os. Hans søn, han spiller musik på handpan. Det var totalt hyggeligt og fedt. Vi var kun 40 mennesker. Rigtig, rigtig fedt. Meget intimt i NM's hus i Spanien. Dagen før, vi skal ud og gå. Ud og et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er. Og der står jeg der. Midt i det hele. Jeg har videoer af det. Og vi har jo alle billederne, selvfølgelig. Og jeg har det bare så fedt. Lige pludselig bliver jeg ramt. Hvad fanden laver jeg?
Mm.
Du er ikke en del af det. De sidder derovre, du står her helt alene. Jeg blev virkelig ramt. Og tilfældigvis måske, så kom Naomi forbi, en fransk kvinde, og jeg har fra terapien lært, at hvis du deler dine bekymringer, så bliver de halveret. Så det gjorde jeg selvfølgelig.
Mm.
Jeg har det sådan her. Det har jeg også. What? Hvordan kan vi have det sådan, når vi er sådan et fedt sted med ren kærlighed og fest og alt, hvad vi kender af gode sager, mennesker og mad og alting. Skal vi ikke tage vores egen medicin, sagde jeg. Det kom bare ud af mig. Jo, hvordan gør vi det? Vi sætter os der bare ned og trækker vejret. Og Og så træk vi den. Jeg tænker, det er tid til at lave den. En SOS. Ja. Er du frisk? Tag et minut.
Jamen, det kan vi da godt prøve.
Vi laver den korte version. Det er 10 åndedræt.
Ja.
Så tømmer du lungerne. Så trækker du vejret ind. Holder vejret. Og så sætter lidt tilbage, så du kan slappe af.
Mm.
Så trykker du på knappen heroppe. Hvordan trykker man på knappen? Du trækker vejret ind og holder vejret. Prøv at trække vejret helt ind.
Mm.
Hold vejret. Og så slap af. Og så træk maven ind. Og ligesom sug den opad, skub den opad. Så, ja, jeg kan se, du får fat i den. Lige hold den derop. Luk øjnene, så kig op med øjenbrynene. I fokuserer den bitte skiller, og så slip det igen. Ah. Fik du kontakt til noget op i hovedet? Altså.
Ja, det er ligesom, der sker den her. Ja.
Og hvad med kroppen? Da du slap den? Ah. Kan du mærke noget i kroppen?
Lidt i fingerspidserne.
Super. Så jeg kalder dig for at komme ud af hovedet ned i kroppen.
Mm.
Det er en SOS, der hedder Ninja før, hvor det var kært bare mange navne. Fordi netop, jeg kan ikke lide, jeg har dykket yoga i mange år, når jeg lige har brug for at strække. Har du ondt i ryggen? Ja, det har jeg haft, siden jeg var 27 år. Jeg gider ikke snakke om det. Så når jeg laver træk og vejret, så vil jeg også få en masse spørgsmål. Så tænkte jeg, så laver den i ninja-mode. Så ninjen, så kunne jeg lave den alle steder. Der ingen kunne se, hvad jeg laver, medmindre jeg er besvimet. Så pas på med at gøre den her. Nu er vi altså over i Wim Hofland.
Ja.
Så du tager vi 10 åndedræt.
Ja.
Og åndedrættet, hvis du skal være korrekt, og når du skal være korrekt, så skal du også sige, at du kan ikke gøre det forkert.
Mm.
Men den bedste måde at trække vejret på er bølgeåndedrættet, hvor du trækker vejret ned i maven først, og så fortsætter du videre op i brystet. Og så kan jeg godt selv lige at putte noget op i hovedet. Sådan trækker du vejret. Mave, bryst og fyld helt op.
Okay? Okay.
Ja. Nu gør vi bare, så kan du selv bruge den i den rigtige situation. Faktisk sådan, den er blevet videreudviklet selvfølgelig. Den første del er bare, at jeg anerkender min situation.
Mm.
Har jeg ondt? Er jeg forvirret? Er jeg tvivler? Whatever det nu måtte være,
Inden
jeg skulle på her, præstationsangst. Så adresserer jeg præstationsangsten. Ikke for at negligere den, men for at anerkende. Så den første del er anerkendt. De første 5 åndedræt, der prøver jeg at forstærke den, fordi jeg er nørd. Jeg ved, jeg har den her superpower. Så kan jeg forstærke den, og på den måde møde smerten, eller forstærke ubehaget, eller hvad det nu er for en følelse eller fornemmelse, man har.
Mm.
Og de sidste 5 åndedræt, der sætter jeg lidt mere fokus på. I gamle dage, i virkeligheden bare, så sætter man fokus på. I dag behøver jeg ikke at trække vejret så hurtigt, men det er op til en selv.
Mm.
De sidste 5 åndedræt, der vasker jeg tavlen ren. Nu har jeg anerkendt, jeg har den situation, jeg ved noget andet. Lige nu sidder jeg, skal jeg ind i en podcast hos dig, hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg omkring, hvad er det, jeg skal? Jeg vil gerne præstere. Nå, så er vi herovre, vi gamle byer, der vil præstere, der vil alt muligt, og det kan aldrig blive godt nok.
Nej.
Så jeg kommer herover eller kommer i balance, for jeg skal jo præstere, så jeg skal være klar, men jeg skal have ro i maven. For jeg formidler ikke, jeg formidler bedst, hvis jeg er rolig.
Mm.
Altså, jeg skal sidde og trække vejret rigtig mange gange her, for jeg har lyst til at råbe og skrige og fortælle dig 1000 ting, og sige, 2 timer er ikke nok, vi skal bruge 4 timer, 6 timer, vi skal bare derudad. Men det dur ikke for nogle mennesker. Så det er egentlig langt forklaring kort.
Anerkend
dig selv.
Ja.
Og ændre den tilstand. Det er som en powernap. Det er virker her og nu, men selvfølgelig kan du ikke leve på powernaps. Du skal hjem og sove. Du skal hjem og lave din daglige eller 3-5 gange om ugen meditation. Og det er jo rent selvkærlig. Du skal være selvkærlig, som du var i går i Nipi. Elsker Nipi. Jeg startede også min første kurser i Nipi.
Okay, ja.
I den gamle sauna.
Ja.
Din gamle svedhytte, den var monster, altså. Sådan en lille endnu mindre og mere varm. Totalt traditionelt eller originalt. Egentlig bare andet. Altså, denne her oplevelse, du har i går, det er den vildeste selvkærlighed.
Mm.
Det kan du mærke.
Skal vi prøve de 10?
Ja, præcis. Selvkærlighed. Og så luk øjnene.
Ja.
Det er altid godt at lukke øjnene. Så mærk efter ind i kroppen. Er der noget? Vi kan måle på. Har du et eller andet? Det pipler i benene, eller du har en fornemmelse i maven, eller noget i hovedet. En følelse eller en fornemmelse, eller der er en tanke, som bliver ved med at forfølge dig. Lige at bruge et par sekunder på at tune ind på den. Fornemmelsen, følelsen, eller tanken, der du ønsker at ændre. Så tæller jeg ned for 3, og så starter vi bare med at trække vejret. Tune ind. Ændre og fokus om 3, 2, 1. Og så træk vejret ind. Mave, bryst, helt lidt af næsen eller munden, det må du selv om, og så slip ud af munden. Ingen pauser, bare fortsæt 2. Forstærk det lidt mere. Fornemmelsen og følelsen. 3. Stærk den 4. 5. Forstærk den igen. Og så de sidste 5. Lidt hurtigere, lidt mere fokuseret. 4. Det er lige meget om det er næsten eller munden ind. Altid med munden ud. Sidste 3. Eller var det 2? 1 ind. Og så helt ud. Tøm lungerne. Og så fyld lungerne op igen helt nedefra. Fyld maven op. Fyld brystkassen helt op til toppen. Slap af. Hold vejret. Slap af så godt du kan. Og så lige træk maven ind. Rul karkluden. Sug den opad. Skub den opad, som du sidder på toilettet, men ikke presser nedad, men presser opad. Og så kig op med øjenbryn, og så hold pres og fokus lige der. I 5, 4, 3, 2, 1. Og så slip ud. Hvordan var det?
Ja, man bliver sådan lidt høj af det.
Man bliver høj af det. du presser lige kredsløbet op i hjernen.
Ja.
Hvad med kroppen? Vil du mærke noget i kroppen?
En ro.
En ro? Ja. Og hvad det, havde du noget at fokusere på?
Ja.
Og hvad er status på det nu?
Mere ro.
Mere ro. Super.
Ja.
Og det fede ved det her...
Så det var sådan, det, alt, hvis man har et eller andet, så er det en eller anden form for uro omkring et eller andet, ikke?
Ja. Det kan man faktisk godt. Jeg kalder det bare balance eller ubalance. Hvor er du henne? Balance eller ubalance? Er du tvivl, eller er du ikke tvivl? Gør det så enkelt som muligt.
Ja.
Denne her har jeg brugt rigtig mange gange. For hvem har ikke et minut? Jeg har ikke fundet en forklaring eller undskyldning på, hvorfor jeg ikke skulle gøre den. Jeg kan finde mange undskyldninger og forklaringer på, hvorfor jeg ikke skal gå i koldt vand. Rigtig mange. Jeg tror, jeg har hørt dem alle sammen.
Ja, som man siger til sig selv.
Hver dag. Lige præcis. Du vælger, nu skal jeg skrue ned, eller jeg har en kummefryser. Hop ud i kummefryseren, ikke? Men den er altså 2 grader. Den er et monster.
Ja.
Men hvis man gør det hver dag, og jeg har lige haft en fyr hjemme, en amerikaner. Han har lige lavet en bog, skrevet en bog, der hedder Cold Feet. Altså ikke feet, men feature. Altså han var på 182. dag i sin fryser. Og, eller den 182. dag var hjemme i min fryser. Og han har skrevet en bog, der hedder Cold Feet, og jeg feature i den, der kommer ud 20. august, om hvad det har gjort for ham, bare at bruge 2 minutter på sig selv om dagen. I 182 dage. Det er crazy. Ja.
Jamen altså, jeg tror, Biver Hansen med det,
ja,
så vil jeg sige...
Er der gået 2 timer?
Der er gået... plejer kun at være en time eller sådan. Vi er en time og 18 allerede, så...
Okay.
Så jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Selvfølgelig, og tak for muligheden.
Ja.
Det her, må jeg lave lidt reklame for,
Ja, hvor kan folk finde dig?
Google Biver Hansen med sæt. Det er også min hjemmeside. Men det, der er allervigtigst, det er, at breathwork er kommet på skoleskemaet. Jeg har et koncept, der hedder Royal Breath, fordi alle kan ikke løbe, og der er et rigtig godt projekt, der hedder Royal Run. Men alle kan trække vejret. Derfor hedder det Royal Breath, fordi jeg selvfølgelig gerne har kronprinsen med, og han ved også godt, det eksisterer. Jeg kender en, som kender ham. Og det her breathwork er nu kommet ind på en efterskole i Danmark. Og eleverne, ja, det kan du næsten regne ud. Hver gang der er et eller andet, der er uro, bum, så får vi ro på. Hver gang der er et eller andet, der ikke spiller, man kan ikke sove, man kan ikke gøre det. Og så er det selvfølgelig blevet godkendt i militæret, så man kan se på højeste hylde, at det er anerkendt. Jeg skal også op i Kongsøre her til oktober og træne de aller sejeste i Danmark. Og fordi det virker, det her shit, og de kender jo rigtig meget til kulde. Men breathwork på skoleskemaet, hjælp mig med at få det ud i skolerne. Jeg har ikke nogen ambitioner at komme i folkeskolerne, men efterskoler og erhvervsskoler. Den største erhvervsskole i Danmark har taget det her ind. Vi kører et kæmpe projekt med 150 personer, og altså jeg kan næsten ikke vente, fordi jeg kan ikke huske, hvordan det var på teknisk skole på EFG, på Jern og Metal. De her drenge, der var krudt i røven. Gudskelov var jeg bokser. Så der var knald på. Men hvis de fik et eller andet, de kunne gøre, og må jeg bruge 5 minutter mere?
Ja, selvfølgelig.
Fedt. Fordi det, som jeg bygger vores, hvor vi er blevet færre om det nu, gudskelov, breathwork på skoleskema, det var en oplevelse. Netop da jeg var 12 år, der var jeg skiftet skole igen, vi flyttede igen, og der var jeg smidt ud, fordi jeg kedede mig lidt. Så skulle være gang i gaden, det synes læreren ikke var den bedste måde at underholde på, eller undervisningen forløb på. Så jeg røg ud for døren. Og hvis der var én lærer, en person, jeg har respekt for, eller en myndig, kommet til mig og sagt, Biver, hvad laver du herude igen? Siger jeg, har jeg sikkert kommet en forklaring på, at jamen, jeg gik op for mig ordentligt, eller hed jeg ikke sjov nok, eller hvad fanden det nu er, jeg kunne finde på at sige. Nej, nej, det er slet ikke det, der drejer sig. Du har bare ikke lært at styre din superpower. Så havde mine små ører bare sagt, superpower. For jeg kan jo se i dag, at den ubalance, uro, jeg havde i min barndom på grund af det, der er sket, den har jeg jo ikke vidst var noget negativt. Det var bare livsbetingelse. Den superpower har jeg brugt til at få PhD i internettet, udleve alle mine drømme, bestige bjergmanden, den ene af de tossede mænd på verden, i verden, stå i minus 27 grader på toppen af et bjerg, og bare sige, what? Bring it on. Klatrede med ham i 800 meters højde, og fundet noget dybt. Jeg var aldrig kommet derud, hvis jeg ikke har haft den her lidt skæve barndom. Mm. Så det er en superpower. Alle skævheder. Jeg arbejder som oftest kun med mennesker med bogstaver, fordi de har ikke overskud til at finde på røverhistorier. De er straight. De gør det ondt en gang imellem, fordi de siger sandheden lige ud. Men som sagt, jeg er gammel bokser. Og sparring, det er den smukkeste læringsstil. Du bliver ramt, men du bliver ikke ramt hårdt.
Mm.
Men det er din stolthed, der bliver ramt. Og vores stolthed, vores coping-strategi, vores måde at bygge samfundet på, er ikke særlig medmenneskeligt.
Mm.
Kærlighed mangler der. Empati mangler der. Så tak for, og jeg må få lov at komme her på din podcast, som er stor og kommer ud, og jeg håber, det går godt, og jeg, som jeg også sagde til dig, det her, det er Joe Rogan, Danmarks Joe Rogan, og hvad har Joe Rogan ikke gjort for verden? Russell Brand, Joe Rogan, Jordan B. Peterson, Wim Hof, de mennesker kan redde verden.
Mm.
Det kan du også.
Tak. Og tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Vi ses.
Jeg kan tro. Hey. Hey.